Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Izdanje Kulturnih krugova za 9. mart izgledaće ovako. Danas je u ateljeu 212 bio jedan veliki događaj i predstavljena je monografija o Draganu Nikoliću pod nazivom Gospodin Mangup. U Skupštini Republike Srbije održana je konferencija za novinare, a povodom Beogradskog festivala igre. U izdavačkoj kući Arhipelag također danas predstavljena je knjiga Stres danskih psihoterapeuta Hane Lund i Jergena Lunda. A u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je sinoć antologija srpske erotske poezije. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi sat je rezervisan četvrtkom za pozorišnu umetnost. Danas govorimo o 67. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji će se održati od 3. do 9. aprila u Novom Sadu i tim povodom gost je selektor Goran Ibrajter, a drugi gost u maskama ili prvi kako god hoćete, jeste glumac Andrej Šepetkovski, odnedavno novi umetnički direktor Beogradskog dramskog pozorišta. Kao što znate, poštovani slušalci, ovo pozorište 20. februara obeležilo 70 godina postojanja. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Danas je u podne na Velikoj sceni Atelja 212 predstavljena monografija o Draganu Nikoliću pod nazivom Gospodin Mangup, a koju je priredila Radmila Stanković. Više u prilogu Ane Vučković.
Prepuna sala Atelja 212 kao da je predstava, ali i prepuna scena. Glumci, prijatelji, oni koji su Dragana Nikolića poznavali, voleli i sa njim sarađivali, ali i muzičari i plesači, koji su dočarali i filmske momente u kojima je Gaga zablistao. Među onima koji su o Draganu Nikoliću govorili i delove monografije čitali, bili su Sergej Trifunović, Branimir Brstina, Bojan Žirović, Gorica Popović, Gordan Kičić, Dejan Mijač, ali i reditelj Goran Marković.
Kad bi od mene neko tražio da ukratko objasnim kakav je moj grad, Beograd, ja bih verovatno opisao Dragana Nikolića. Rekao bih da je to vedar, širokogrud i otvoren grad. Baš takav je bio Gaga. Ne bih spomenuo još nekoliko Gaginih osobina i vrlina, kao što su skromnost, nenametljivost duha, duhovita samoironija, to je bilo veoma tipično za njega. Jer te osobine jednostavno ne idu uz naseljeno mesto, a ne idu baš ni u sve glumci. Ali uz Gagu je išlo jako dobro. Mislim da je on sušta suprotnost likova koji igra. Ja to jako cenim, da kod glumca da može da odigra nešto što nije on. Da može da napravi karaktera, da bude istini. Pogotovo pred kamerom je to vrlo teško. Pred kamerom se otkrivaju jako brzo lažne stvari. Tako da on po meni nije uopšte bio ni Floyd, ni Prle. Privatno on bio potpuno različita ličnost, on je često sumnjio u sebe. Bio je na neki način, jako je delovao ovako ekstrovertno, bio je zapravo introvertan. Njemu su reditelji i kolege predstavljali ogledalo u kome se on ogledao i često sa zebnjom posmatrao da li je istinit, da li je uverljiv. Njegovi vicevi, pomenuo sam da je bio jako duhovit, njegovi vicevi su bili uvek izgovoreni u pola glasa. I to je on naučio od Beograda ili Beograd je to naučio od njega. Da jednostavno ono što hoćeš da kažeš, kaži tih u opštoj gunguli, opštoj halabuci, budi tih i svi će te čuti. Drugo, nemoj da se ismevaš sa drugima ako već pri ruci imaš sebe. Ti izgrebani filmovi i loši snimci predstava zapravo mogu neki put da potpuno daju pogrešnu sliku o čoveku. Ja mislim da ova monografija vrlo dobro kao neka vrsta podsjetnika, zato što će u nama izazvati ono što mi nosimo. Listajući ovu monografiju, mi ćemo prizvati neke stvari koje su duboko u nama, u našem nesvesnom, i svaki put kad recimo pogledamo naš grad i kada pomislimo da ga volimo, zapravo ćemo se setiti Dragana Nikolića.
Monografiju je priredila dugogodišnja novinarka Nina Radmila Stanković.
Milan Lančić je zaokružio priču o filmskom stvaralaštvu ovog glumca od Jimmya Barke do poslednje uloge. Aleksandar Saša Milosavljević je prvi put sagledao sveukupnu pozorišnu karijeru Dragana Nikolića, a Predrag Perišić je osvetlio Gagino televizijsko stvaralaštvo od maksimetra do briljantnog naratora koji nam je do poslednjeg trenutka saopštavao na radioteleviziji Srbije nešto lepo. Goranka Matić je vrhunskim stilom i umećem osmislila vizualni identitet ove monografije. Tekstove za ovu knjigu su pisali ili mi u mikrofon govorili reditelji koji su radili sa Draganom Nikolićem, Zdravko Šotra, Dejan Mijač, Slobodan Šijan, Paolo Mađeli, Slobodan Unkovski, Boro Drašković, Miša Radivojević, Miroslav Lekić i Ljiljana Todorović. Preštampali smo dirljiv oproštaj od Dragana Nikolića koji je ispisalo njegovo kumče, glavni urednik Danasa Draža Petrović. Predgovor je, kao jedinstvenu literarnu priču, ispisao književnik i prijatelj Dušan Kovačević, a segment o reklami reditelj i scenarista Miloš Radović. Na kraju, kao urednica ove monografije, priložila sam naslov Gospodin Mangup. Uz žaljenje što se ova monografija nije pojavila za života ovog velikog glumca i izuzetnog čoveka.
Ova luksuzna monografija u izdanju Lagune sada je pred čitaocima.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Beogradski festival igre biće održan po 14. put od 24. marta do 11. aprila. Više o programu festivala saznaćemo iz priloga Gorice Pilipović.
14 govornika, među njima 10 ambasadora, kako iz evropskih, tako i van evropskih zemalja, bilo je prisutno na konferenciji za medije kako bi najavili jednu od najzanimljivijih i najboljih beogradskih kulturnih manifestacija. Retko ko od njih nije naglasio činjenicu da je za ovakvu fizionomiju festivala, kao ostalom i za njegovo nastajanje, najzaslužnija njegova direktorka Aja Jung. Ona će i ovom prilikom najbolje objasniti šta nas sve čeka na događaju koji obeležava proleće u našem glavnom gradu.
Ukupno 15 kompanija iz 10 zemalja na 14. Beogradskom festivalu igre. I to iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Francuske, Italije, Finske, Hrvatske, Velike Britanije, Švajcarske i Letonije. 20 koreografa, 20 večeri velike igre u Beogradu i dve u Novom Sadu. Oko 450 gostiju samog festivala i mnogobrojni gosti Beograda i Novog Sada u vreme ove manifestacije. Očekujemo oko 23.000 gledalaca u pozorišnim salama. Čini se da je u posebnosti rukopisa bogatstvo današnje savremene pozorišne scene. Ogromne su različitosti u poreklu, iskustvu, tradiciji, biografijama kako autora, tako i izvođača, odnosno igrača. Koreografi su definitivno velike zvezde i mnogi od njih dolaze i ove godine u Beograd, što definitivno imponuje, a naš slogan, kao i uvek, obavezuje velika igra, zato što igra mora biti velika i posebna da bi se o njoj uopšte pričalo. A čini se da bez vrhunske umetnosti zapravo i ne možete imati standarde za procenjivanje kvaliteta i važnosti kulture. Želela bih da dodam da mnoge od ovih kompanija nastupaju po prvi put u ovom delu sveta i to je na neki način tradicija ovog festivala, međutim neki autori i trupe nam se vraćaju na zahtev publike i shodno tome da imaju da prikažu neke nove i zanimljive produkcije. Svakako, s obzirom da Beograd prethodi nekim drugim velikim festivalima umetničke igre u Evropi po kalendaru, mnoge od naslova će naša publika i ove godine videti par meseci ranije u odnosu na publiku drugih evropskih i svetskih metropola. Želela bih da pomenem, s obzirom da ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije danas nisu sa nama, prvo gostovanje baleta Hispanico iz Njujorka sa tri koreografske postavke, treći dolazak kompanije Akrama Khana iz Londona, ali i sasvim posebnu mogućnost da kroz prvi nastup škotskog plesnog teatra iz Dundija upoznamo jednog mladog popularnog koreografa koji ovih dana sa Marinom Abramović radi za balet Pariske opere. U pitanju je Damien Jalet. Osim glavnog programa, nakon festivala obećavamo izuzetan događaj i gostovanje Mihajla Barišnjikova 23., 4. i 5. aprila u Beogradskom pozorištu na Terazijama. Neke od zanimljivosti ovogodišnjeg festivala su svakako dve posve različite predstave od dva ruska pesnika koji su svoje živote i umetnički opus posvetili ideji ili žudnji za slobodom. U pitanju su Osip Mandelštam, koga će u švajcarskoj predstavi tumačiti naš glumac Pavle Pekić, kao i Josip Brodski, čiju poeziju čita lično Barišnjikov. Festival otvara baletski superstar iz Napulja, Giuseppe Piccone, koji zajedno sa Zubinom Mehtom vodi čuveni teatar San Carlo u Napulju, ali i redovno igra na sceni njujorške Metropolitan opere. Kako će Piccone najaviti festival i šta su dve zanimljive koreografkinje Sharone Yali iz Izraela i Crystal Pite iz Kanade pripremile za prvo gostovanje baleta Britanske Kolumbije u ovom delu sveta, moći će da vide i prolaznici na Trgu Republike. Takođe, ove godine gledamo po Guardianu najbolju predstavu 2016. godine. U pitanju je Bet Rofenheit u izvođenju trupe Kid Pivot, jedna vrsta hibrida teatra, filma, muzike, vizuelnih umetnosti i umetničke igre. Jubilej Finske je prilika da prvi put upoznamo veliku zvezdu, koreografa Tera Sarinena. Predstava Helene Waldman iz Berlina je naša koprodukcija i ujedno međunarodna premijera. Balet HNK iz Zagreba dolazi u Beograd nakon mnogo godina. Sharon Eyal je dobitnica nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje, koju ćemo svečano po prvi put uručiti u Skupštini grada. A dolazak trupe Intro Dance iz Holandije jeste mogućnost da na jednom mestu vidimo radove koreografa koji su svakako obeležili neke od prethodnih edicija festivala. U pitanju su Italijan Mauro Bigonzetti, Marokanac Sidi Larbi Šerkaui i Grk Dimitris Papajoanu. Još jedna zanimljivost je da su predstave kompanije Akrama Kana i kompanije Kafig, odnosno koreografa Murada Merzukija, namenjene celoj porodici.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son été vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić. Eko. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Thank you.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o knjigama, najpre o knjizi zanimljivog naziva Stres. Ona je predstavljena danas u izdavačkoj kući Arhipelag. Autori ove knjige su dvoje poznatih danskih psihoterapeuta Hanne Lund i Jørgen Lund. Ova knjiga je imala više izdanja na danskom jeziku i prevedena je na većinu evropskih jezika. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Knjiga koju danas predstavljamo, Stres, objavljena je u Arhipelagovoj edici iskustva, čiji su autori vrhunski stručnjaci u svoje oblasti, postaknuti konkretnom situacijom u svakodnevnici kako bi šira publika i sama pred istim izazovom dobila mogućnost da proveri nedoumice i dobije pouzdane odgovore. Pre Stresa u ovoj edici objavljeni su i knjige Grip dr. Zorana Radovanovića i Mobbing Jelene Teodosijević. Autorka knjige Stres, Hanne Lund, osnovala je 1997. godine sa Jørgenom Lundom, psihoterapeutom, psihologom i jazz pijanistom, kliniku za stres koja je posvećena nastojanju da se iza simptoma stresa pronađu razlozi koji su izazvali stres. Jako interesantno štivo, a kako je urađena knjiga govori nam urednik u Arhipelagu, Gojko Božović.
Pored čitavog niza utemeljenih analiza, životnih priča, primjera iz stručne i profesionalne prakse, ova knjiga sadrži i specijalno za nju izrađene ilustracije koje je radila jedna danska umetnička grupa u saradnji sa autorima, kao veliki, to je takođe veliki broj grafikona, veliki broj tabela i psiholoških testova. Ključna tema kojom se bavi ova knjiga jeste zapravo zašto nastaje stres, zašto je on u naše vreme prisutno u tako dramatičnim razmerama, i to je takođe pitanje da li je stres pojava koja nas zapravo ujedinjuje mnogo više u ljudsku zajednicu nego toliko druge velike ideje ili velike pojave. Autori prvo polaze od jedne razlike na koju insistiraju, a to je da mi suviše često govorimo o stresu kao jedinstvenoj pojavi. Stres je vrlo raznolike iznijansirana pojava i, kako autori kažu, važno je razlikovati pozitivan i negativan stres. Ako negativan stres umanjuje naše životne snage, naše životna zadovoljstva, suspenduje naše radosti, naše emocije, naše dobre strane, pozitivan stres je nešto što nas zapravo podstiče, što nas puni energijom, adrenalinom i što čini da zapravo imamo autentične ljudske reakcije i gestove na izazove iz našeg neposrednog okruženja. Kao što prirodni stres, taj negativni stres, nam oduzima životnu snagu i životni radost, tako bi čovjek bez prirodnog pozitivnog stresa zapravo bio bez volje, bez snage, bez reakcije, bez gestova i život bi zapravo bio prilično siv i jednoličan. Posle te važne razlike, ključno pitanje koje autori postavljaju jeste zašto je toliko stresa u našem okruženju, zašto smo toliko izloženi uticaju negativnog stresa i zašto većina ljudi kada se sa stresom suoči ništa ne preduzima povodom njega, nego zapravo postaju robovi stresa, zarobljenici jedne stresne situacije. Odgovor koji autori daju jeste veoma zanimljiv i on je naravno u najdubljem saglasju sa duhom našeg vremena, sa karakterom modernog doba. Stres je prema autorima posledica različitih okolnosti u kojima se nalazimo, ali ključni razlog nastanka stresa jeste zapravo što se naše lične vrednosti, naša lična uverenja ili naše lične projekcije ne potvrđuju realnosti. I s jedne strane, prema autorima, savremeni čovek je stvorio suviše idealizovanu verziju sebe i suviše idealizovanu verziju svoje stvarnosti. I kad god se njegove nade, želje, očekivanja sudare sa stvarnošću koja je drugačija, onda zapravo dolazi do stresne situacije. S druge strane, karakter današnjeg vremena, kada se živi veoma brzo i kada čovek iz tehnoloških, ekonomskih, socijalnih razloga nameće sebi previše obaveza, jeste najbolji način da čovjek izgori, da bude prepušten stresu, kao što s druge strane stražan okidač stresa jeste činjenica da ne postoji ni dovoljno solidarnosti, ni dovoljno empatije u našem neposrednom okruženju i onda zapravo čovjek biva prepušten samom sebi. Ono što autori i u knjizi Stres smatraju kao dragocen odgovor na izazove negativnog stresa jeste zapravo činjenica da nešto učinimo.
Himself, he needs all of our help. Maybe God himself is
slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, i nakon priče o stresu, tačnije o knjizi Stres, govorimo o erotskoj poeziji. U Atriumu Narodne biblioteke Srbije sinoć je predstavljena antologija srpske erotske poezije, prva te vrste u našoj kulturi. Antologiju je objavila Akademska knjiga, a priređivač je Mirko Magrašević. O ovoj uzbudljivoj antologiji više u prilogu Ranka Stojilovića.
Poetika erotskog kao visok stvaralački izazov poznata je u tradiciji pesništva još od Homera. Međutim, tanka linija erotske inspiracije u srpskoj poeziji započinje glasovima anonimnih narodnih pevača, koje je brižljivo i sistematski sabrao Vuk Karadžić u osobitim pjesmama i poskočicama, ostavljajući važan trag o merilima narodne duhovitosti i smislu za erotski humor. Izborom ovih erotskih pesama i poskočica, koje su i svojevrsno ogledalo razvoja slobode govora u restriktivnom govornom prostoru, nakon opširnog i instruktivnog predgovora počinje i antologija Mirka Magaraševića. O potonjoj tradiciji erotske poezije u srpskom pesništvu priređivač kaže:
morate da duboko kopate da biste te zlatne žice pohvatali, posebno kada je reč o 19. veku. Zbog intenzivnog patrijarhalnog stava tokom celog 19. veka imate pojavu da je dovoljno pisati dobru ili kakvu takvu ljubavnu poeziju bez pokazivanja veće hrabrosti u smislu jezičke drskosti, otvorenosti, koja se zapravo mora vezati za erotizam i erotsko. Međutim, ipak postoji nekoliko pesnika u 19. veku koji su bili u stanju da ostvare erotsko u svom pesničkom izrazu, a to su pre svega Branko Radičević, Laza Kostić i Sima Milutinović Sarajlija.
Modeli erotskog iskustva menjali su se kroz vremena, pa čak i među susjednim generacijama srpskih pesnika. Ono što je kod, recimo, Branka Radičevića erotsko, to današnjem čitaocu može očekivano izgledati naivno, što nas može prevariti. Prošli vek donosi uzbudljivije erotske pesničke kreacije, kaže Magarašević.
U 20. veku situacija se jezički oslobađa i time se pesnička percepcija u svom horizontu širi i po dubini i po obuhvatnosti. Tako da, najveći udar dolazi sa modernizmom, na čijem su čelu Rastko Petrović i Miloš Crnjanski. Tek posle rata dolazi do novog talasa i zamaha, u kome postoji veći broj pesničkih glasova sposobnih da se iskažu razgovetnom pesničkom erotskom slikom, prizorom. Ti pesnici su srećom brojni danas, ali nema ih mnogo.
A ni glasa kritike usmerenog ka erotskoj poeziji gotovo da nije bilo, tvrdi Mirko Magarašević.
Takav pogled na erotsku poeziju praktično nije postojao. Jedini tekst koji se ozbiljnije bavio erotskim u duhu i delu Branka Radičevića, jedini analitičar u tom smislu, svoj dragocen doprinos, dao je Miodrag Pavlović u sklopu svoje knjige Poezija i kultura, koja je objavljena 1974. godine u izdanju Nolitovom. Jedini on, dobro, i ja sam se naravno pomalo time bavio, jer sam iste te godine, odnosno pardon, godinu dana kasnije, sam otkrio Sarajliju i njegovu čuvenu pesmu, zamislite, pisanu u prvoj polovini 19. veka pod naslovom Razvrat. Možete zamisliti, tako hrabar naslov.
Samo oni pesnici koji su kreativno uspeli da prošire svest o erotskom povodu, erotskoj emociji, o izazovnosti čula jezika, okupljeni su i uzajamno odmeravaju glasove u ovoj antologiji. Odgovor antologičara na pitanje zašto ih nema više nije ni taj da je reč o ustručavanju, niti o svesnom samoograničavanju, već o težini pesničkog zadatka. Uostalom, Mirko Magarašević je ovu antologiju priredio iznenađen da ničeg od pročišćeno erotskog nije pronašao u stihovima Dučića, Rakića, Pope ili Miljkovića.
Strukturirao sam poštujući princip kalendarskog redosleda. Znači, vremenska hronologija je ispoštovana i to je bio noseći princip, a sam kvalitet pesama je tu da se individualno brani unutar te antologije. A izbor je strog. I tu, kad bismo sad razgovarali o tome koji sve pesnici nisu bili u stanju da napišu erotsku pesmu, vi biste se zaprepastili. Ali možda je bolje da vam ta slavna imena ne spominu.
U antologiji srpske erotske poezije prisutno je i 13 ženskih pesničkih glasova od ukupno 44, od Gordane Stošić, Nade Šerban i Tanje Kragujević, pa sve do najmlađih, Jane Aleksić i Ane Mitrašinović.
You're red.
Tradicionalno svakog 9. marta u Beogradu u Slavija teatru počinje pozorišni festival. Dakle, Međunarodni pozorišni festival Slavija 2017. otvara se večeras 16. put predstavom Gospodin Ibrahim Erika Emanuela Šmita, a o izvođenju Ruskog akademskog omladinskog pozorišta Rostov na Dunavu. U narednih nekoliko dana do 16. marta biće prikazane sledeće predstave: Pelikan, pozorišta iz Minska, iz Belorusije, Senke vetra iz Irana, San smešnog čoveka iz Moskve, iz Rusije, Žena bez srca Branislava Nušića u režiji Slovenka Saletovića, Slavija teatra, Jednooki kralj iz Bugarske, Vukodlak iz Estonije i Neron i ja iz Kazahstana. Poštovani slušalci, ostanite i dalje na talasu, na talasima Radio Beograda 2, slede maske posvećene pozorištu.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o 67. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji će se održati od 3. do 9. aprila u Novom Sadu. I tim povodom gost u studiju biće Goran Ibrajter, selektor ovog festivala, ali pre toga razgovarat ćemo o Beogradskom dramskom pozorištu. Ukoliko se sećate, ukoliko ste nas pratili, Beogradsko dramsko pozorište je 20. februara obeležilo 70 godina svog postojanja i pričali smo o tome, predstavljali smo i monografiju o pozorištu, ali ostavili smo nekako po strani jednu informaciju da je Andrej Šepetkovski izabran za umetničkog direktora ovog pozorišta. Andrej je ovde sa nama, pozvali smo ga pošto se pripremaju neke premijere, već sledeće nedelje će biti premijera. Dakle, Andreja smo pozvali da pričamo o njegovom viđenju Beogradskog dramskog pozorišta. Andrej, dobar dan.
Dobar dan.
Andrej, vi ste glumac ovog pozorišta.
Yes.
I pretpostavljam da nekako...
Bio sam.
Bili
sad
ste.
Sad sam morao da odustanem od nekih uloga i da ih jednostavno vratim, jer je obim ovog posla na koji me gospodin direktor Slobodan Ćustić postavio ogroman. Dakle, ne mogu da stignem sve.
Da, nekako to kažete srčano, kao da ste, kao da vam je dosta već te uloge.
Ne znam da prihvatam stvari drugačije nego kao što ste rekli, srčano, i upozoravaju me na to, ali morao bih da naučim da mirnije primam stvari i da budem veći diplomata, jer ovo mesto zahteva to.
Da, to je ozbiljno mesto. To je zaista za jedno pozorište trebalo bi. Umetnički direktor ima odgovornost,
ima,
i to veliku. E sad, kako to izgleda iz vizure, vaše vizure kao glumca koji je došao na mesto i prihvatio se mesto umetničkog direktora jednog pozorišta koje ima tako dugu tradiciju, a sa druge strane pozorište koje je imalo i svoje uspone i padove svih ovih godina?
Znate kako, još kada je Miloš Krečković bio upravnik, ponudio mi je stipendiju da budem stipendista Beogradskog dramskog pozorišta. Tada sam bio mlad i neiskusan, nisam znao šta želim zapravo u životu. Želeo sam da budem slobodnjak čitav život i sada želim negde. Ali ono što je, i tako da ja od 90. i neke godine intenzivno pratim sve što se dešava u Beogradskom dramskom pozorištu, a bio sam blizak saradnik i Nebojše Bradića, pošto smo predavali zajedno na akademiji, predavali smo glumu, te sam bio jako dobro upoznat uopšte i sa stvaranjem svake predstave i sa životom i atmosferom, usponima i padovima u tom pozorištu u poslednje dve decenije. Sada me Slobodan Ćustić i doveo u pozorište i doveo novo mesto i zahvalan sam mu na tome. Međutim, zaista je onako to izazov koji sam prihvatio posle mnogo, mnogo dileme i znam šta me čeka i kolika je odgovornost. Drago mi je i srećan sam kad vidim da uspevam da pomognem, da li zbog pedagoškog iskustva, da li zbog toga što volim da čitam i što sam igrao u svim pozorištima, pa imam neko iskustvo iza sebe, kada pomognem i glumcima i rediteljima u stvaranju svojih predstava i kada nadzirem to, i uvek sam ispunjen kada vidim da sam nekako doprineo da predstava bude bolje. A opet, ako vidim da nije dobro, onda sam beskrajno tužen. No dobro, tek sam došao pre dva meseca na ovo mesto, vidjet ćemo kako će stvari da se odvijaju. Ono što mi je osnovni zadatak je da vodim računa o repertoarskoj politici.
Da.
I da vodim računa o tim predstavama, dakle, od začetka pa do kraja predstave, do kraja života predstave. Eto, to je ono čime bi trebalo da se bavim. Naravno, sad bih morao da ispratim do nove godine sve ono što je direktor dogovorio sa rediteljima, što moram da ispratim tu njegovu zamisao, pa onda da kreiram svoju.
Da, kako, Andreje, vama, ovako da preformulišemo stvari, kada pogledate Beogradsko dramsko pozorište unazad, u tom periodu u kome ste vi glumac bili, pretpostavljam da ste imali neku vizuru svoju, pa kažete možda bi ovde mogli da uradimo ovu predstavu ili onu predstavu, možda ova predstava nije dobra za Beogradsko dramsko. Dakle, govorimo o repertoarskoj politici, da ja to pojednostavim. Kako vi sada iz ovog ugla gledate Beogradsko dramsko, kakvo je po vama? Šta bi trebalo menjati? Da li Beogradsko dramsko po vama dobro sada funkcioniše? Da li nešto, jer kad prihvatite se takve uloge, onda morate da imate i ideju šta biste menjali,
naravno,
šta biste zadržali.
Naravno. Pa, kad se pogleda istorija pozorišta, odmah se pomisli na te zlatne godine 50-ih, kada se zapravo ovde igrane prvi put predstave nekih zapadnih autora, u tom trenutku najnovije drame. Odmah posle premijera u New Yorku ili Londonu igrale bi se u Beogradskom dramskom pozorištu i to je bilo prekretnica. Taj dekadentni zapadnjački realizam koji je tada došao kod nas je bilo nešto što je odstupalo od ustaljenih normi u pozorištu. I tada su se prvi put igrale predstave i Tennessee Williamsa i Eugene O'Neila i Artura Millera i tako. Jednostavno, to pozorište je nekako pokidalo lance i drugim pozorištima u smelom, drugačijem izrazu. I mislim da kad god je odstupalo od savremenog izraza i od savremene drame, od najnovijih dramskih tekstova, da bi nekako padala atmosfera i da više to nije ono što bi ljudi očekivali kada dođu u Beogradsko dramsko pozorište. Te smatram da treba opet da se vratimo najnovijim dobrim svetskim tekstovima i domaćim, naravno. Kao i to da, evo, osmislio sam da imamo i tematske celine na velikoj sceni, da mala scena zaista bude otvorena za sve vrste eksperimenata i za najbolje studentske predstave. Nadam se da će i upravni odbor i direktor da me podrže u svemu tome. Takođe, mislim da ne treba, naravno, što kažu da se držimo toga kao pijani plota, već je da i ostavimo mogućnosti i za druge epohe, i za klasicizam, i za doba romantizma, i za antiku ako treba, ali to mora zaista da bude u savremenom ruhu i da nam se te teme tiču sada i ovde. Eto.
Ali danas nekako sva pozorišta malo liče Šta kažete? Kako može pozorište da ne liči na drugo pozorište? Kako ta repertoarska politika da bude autentična, da kažete?
Pa dobro, evo, Narodno pozorište sad u poslednje vreme zaista ne liči na druga pozorište, jer su počeli da klasične tekstove da vraćaju na repertoar i imaju pažljiv odabir tekstova. Pa mislim da je i reditelja koji rade. I mislim da tu jeste i ključ. Dakle, kvalitet se dobija time što se pažljivo odabere tekst. Naravno, taj odabir teksta ide u odnosu, se bira u odnosu na cilj koji je postavljen. Zatim se pažljivo odabere reditelj, a i tek onda predstoji jedan period razgovora sa rediteljem i sa saradnicima, gde zapravo i pre nego što se odabere i pre nego što dobije angažman, treba da se porazgovara o koncepciji, jer tekst sam po sebi ne znači ništa. Reditelj može da ga napravi u hiljadu pravaca. Tako da, eto, mislim da ćemo tim putem temeljnijim sada ići i da ćemo da se vratimo na neku ekskluzivu, što bi se reklo, i da postavljamo, evo, već sam razgovarao sa nekim našim rediteljima, mislim, razgovaram svaki dan i stalno mi zvone i telefoni i nude mi se i tekstovi i zaista ih čitam po ceo dan i mislim da pravimo, da je nagoveštaju, jel? Nešto što će vratiti Beogradsko dramsko pozorište u ono, one okvire po kojima je prepoznatljivo. Naravno, ne mislim uopšte da je sada situacija loša, ali mislim da Beogradsko dramsko pozorište, koje je van kruga dvojke, jel? Koje sami glumci u pozorištu doživljavaju kao pa mi smo ipak malo provincija, nema pravo na grešku za razliku od drugih pozorišta. Nema pravo, zato što je tako neko javno mnjenje. U Beogradskom dramskom možete da napravite 10 dobrih predstava i jednu lošu i da se svi na tu, da svi bace akcenat na tu lošu. Dok u drugim pozorištima može da bude obrnuto i da svi uzdignu tu jednu dobru. Zaista to mislim. Dakle, ansambl je dobar. Zatim, kada sam baš nedavno preporučio pre jedno godinu dana nekom prijatelju, kaže šta mogu da pogledam od koje su dobre predstave, da mu sastavim jedno 10 predstava najboljih, najviše sam uzeo iz Beogradskog dramskog pozorišta, ne zbog toga što igram tamo, nego zato što smatram da tamo trenutno postoje 3-4 predstave koje su jako vredne.
A to su, na primjer?
Pa to su, na primjer, Trpele,
nagrađivana predstava zaista mnogo puta, da.
Evo, uporedu i stiže po nagradama i prestiže Moje dete, Ane Đorđević, u kojoj i igram, ali zaista nije zbog toga.
Da, hvaljena predstava također, ja mogu to da kažem, svi kažu da je dobra predstava, angažovana.
Jest. Zatim, evo, kad su Svetele tikve, koje je predstava dobro, koja nosi sa sobom, i nju sam uskočio, tako da za te predstave u kojima igram, nisam ih gledao jer sam na sceni, ali mogu samo da čujem komentare ljudi kojima verujem i da vidim kako publika reaguje i na osnovu toga, naravno, da prosudim. To su, dakle, kad su Svetele tikve, komedija kad se ne igra na engleze, se igra već 10 godina i uvijek je dupke puna. Zatim, tu su predstave koje uopšte nisu toliko promovisane, nažalost, a koje su jako vredne, na koje treba obratiti pažnju. Dakle, Draga Jelena, po tekstu Ljudmile Razumovske, Rosmersholm, Henrika Ibsena, zatim Snežana Trišić je napravila Terorizam, predstava koja se razvija i koja je iz izvođenja u izvođenje sve bolje i bolja. Tako da, zaista tu postoji dobro jezgro i mnoge predstave koje vredi pogledati, a neke zaista žive već 7, 8, 9 i preko 10 godina. Eto, to je ono što bih izdvojio.
Naravno, vi morate da hvalite, takva vam je sada pozicija.
Ma, ne moram, a kažem ono zaista što jeste. Mislim, ali kada sam nabrojio ove predstave, zaista i stojim iza njih, mislim, i verujem, dovoljno je da se pogleda kako deluju one na publiku, zaista, i ne samo to što ih nasmeju ili rasplaču, nego zaista su oplemenjujući.
Ali dopustite mi samo da ja nastavim rečenicu, kažem, morate s jedne strane da hvalite, sa druge strane morate i da priznajete i greške ako postoje. Dakle, šta biste vi promenili. Evo, neka ovo bude za kraj ovog razgovora pitanje. Šta biste vi promenili što sada postoji u Beogradskom dramskom pozorištu kada je u pitanju repertoar? Šta biste osim ovoga što ste rekli dodali, možda ono što nedostaje po vama, ako ne želite da kažete, ako niste spremni, ne morate, ali pretpostavljam da postoji nešto što mislite da je jako važno, a što bi možda pomoglo Beogradskom dramskom pozorištu?
Pa samo mislim da, evo, ove godine se Slobodan Ćustić bavio, mislim, on je odabrao tekstove i upravni odbor, dakle, ne samo on, nego i upravni odbor koji je odabrao te tekstove. Dakle, bavili su se temom rata i svim onim što rat donosi sa sobom. I čak i taj terorizam je vanredno stanje. I posledicama rata i odnosom onih koji su okupirani i okupatora. I to su zaista neka večna pitanja i večne teme i uzrocima rata. Tako da postoji, dakle, jedna tematska cjelina koja se negovala na velikoj sceni, ali ono što je trenutno prisutno je konkretno velika produkcija, pa se možda u toj velikoj produkciji neke stvari su prebrzo rađene. Mislim samo da je zaista bila potrebna pomoć i baš umetničkog direktora i mislim da mu je dobar potez kogod da je na tom mestu, dakle, ne zbog toga što je mene doveo tu, nego mislim da je zaista neophodan da bi se temeljnije radilo. Eto.
Da li imate slobodu?
Sloboda se osvaja. Mislim da imam je i želim da budem slobodan, zaista besmisleno potpuno da sam se lišio mnogih stvari da bi u želji da slobodno radim ovaj posao, a da pristajem na bilo kakvu vrstu neslobode.
Andreja, razgovarat ćemo krajem godine još jednom, evo, zakazujem novi sastanak da vidimo kada budete uradili neke nove stvari, kako ćete tada da govorite, jer vreme je takvo da...
Pa ja bih možda za godinu dana, kada ono, se neke, zaista, za neke moje ideje voli, kada zažive. Eto.
Važi, dogovor je pao. Bio ovo Andrej Šepetkovski, glumac, novi umetnički direktor Beogradskog dramskog pozorišta.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Ovogodišnji 67. festival profesionalnih pozorišta u Vojvodine održat će se od 3. do 9. aprila u Novom Sadu. I tim povodom naš gost danas je selektor Goran Ibrajter, a sa njim razgovara koleginica Mira Knežević.
Niste imali ni malo lagan zadatak.
Iz više razloga, naravno. Najpre bih istakao jednu činjenicu. Sticam okolnosti, znao sam da je produkcija vojvođanskih pozorišta prilično redukovana u ovom selekcionom periodu. Neću da ulazim u razloge, ali poznati su...
Ali možemo i da pomenemo.
Da, mislim, oskudica je zaista i to je osnovni razlog, finansijska oskudica. Tako da sam imao ambiciju da pogledam sve predstave koje su izašle u tom periodu i to mi je bezmalo pošlo za rukom, izuzimajući možda dve ili najviše tri predstave koje, eto, sticajem okolnosti nisam stigao da pogledam, i otprilike broj predstava koje sam pogledao je, čini mi se, 41 i eto još 2-3, to je daje ukupnu sliku produkcije u Vojvodini u prethodnih godinu dana. I to je jedna otežavajuća okolnost, a druga svakako uloga selektora uvek pomalo i nezahvalna.
Jeste.
Jednostavno donosite sudove o onome što je neko drugi radio, ali prosto ako se čovjek prihvati toga i to je deo takvog posla.
I uvijek ima onih koji se ljute zašto nisu ušli u selekciju, uvijek ima onih koji napadaju selekciju kada bude objavljena. Ipak, pogledati 40-ak predstava, to je veliki broj. Gorane, vodite li vi tokom selekcije, tokom gledanja predstave neke zabeleške, da prosto ne dođe u vašoj glavi do neke konfuzije?
Naravno da sam beležio ponešto za sebe, međutim, treba reći i to da sam relativno kasno imenovan za selektora, tako da je uglavnom sve to sveže. Ja sam od novembra negde počeo da gledam predstave i evo do prvih dana marta, znači to je 4 meseca praktično, koliko sam imao vremena da pogledam sve ove predstave, i sigurno, kažemo, nešto i promakne, zato je pametno zabeležiti ponešto o svakoj predstavi.
U tih 40-ak predstava, naravno, s obzirom da je takav festival, takva koncepcija festivala, su i predstave pozorišta za decu koja rade na teritoriji Vojvodine.
Tu je možda još i veća redukcija, naime, po propozicijama festivala, do 5 predstava se bira u konkurenciji predstava za decu. Ja sam u ponudi imao svega 9 predstava. Odabrao sam 5 za koje mislim da ipak, uprkos tako smanjenom broju premijera, one ipak zaslužuju da se nađu u selekciji, tako da će i najmlađa publika imati prilike da uživa u pozorišnim predstavama. Treba reći da je ove godine domaćin festivala Novi Sad, i to posle 19 godina. Budući da je festival prosvjetnih pozorišta Vojvodine, festival koji se seli, koji menja mesto održavanja, domaćini su praktično prosvjetna pozorišta Vojvodine. Nekad je on bio lociran u nekim periodima u određenim sredinama. Jedno vreme to je bio Zrenjanin.
Dobrih 6 godina tako, u vreme kada ste vi bili upravnik tog
pozorišta. Tako je. Ali evo sad ponovo se prosto menjaju gradovi domaćini. Ove godine, kažem, je Novi Sad domaćin, i to sva novosadska pozorišta, Srpsko narodno pozorište, novosadsko pozorište mladih i Novi Novosadski teatar sa svim svojim scenama koje će biti na raspolaganju festivalu. I zato sam ja zamolio organizatore, a to je Zajednica prosvjetnih pozorišta Vojvodine, da povećaju broj predstava u ovom večernjem programu, u programu predstava za odrasle, da tako kažem. Obično je to po 6 predstava, ali budući da Novi Sad ima i tehničke i organizacione mogućnosti, a da opet festival već godinama nije bio u Novom Sadu, da eto, naprave jedan mali presedan, čak i nije to presedan, dešavalo se da bude taj broj predstava, ali da ipak uvrstimo 7 predstava u godišnju selekciju, što je usvojeno.
Gorane, pomenuli ste da je u vojvođanskim pozorištima u protekloj sezoni smanjena produkcija, naravno razlog su financije. Međutim, da li je to onda dovelo pozorišne radnike, uprave, umetničke direktore, dramaturge i tako dalje ovih pozorišta da pažljivije biraju repertoar? Da li je možda te predstave koje ste videli, da li su one možda kvalitetnije od prethodnih?
Uprkos tako smanjenoj produkciji, bilo je sa svim dovoljno kvalitetnih predstava. Eto, to je rezultiralo i time što je ipak povećan broj onih koji su u konkurenciji, ali ta Oskudica se osjeća i u tom, da kažem, estetskom delu, estetskoj dimenziji predstava. Jedno od mojih zapažanja je, recimo, kada je reč o likovnoj opremi predstava, da je tu u većini predstava ovaj segment vrlo sveden.
Dobro.
I to sam i rekao u svom obrazloženju, da nisam siguran da su razlozi takvog minimalizma u opremi predstava, likovnoj opremi predstava, pre svega estetske prirode. Mislim da je ipak taj nedostatak sredstava za pozorišne premijere osnovni uzrok tome.
Da li se to očituje i u predstavama za decu?
Isto je. Znači, prosto možemo neke zajedničke imenitelje da izvučemo, s tim što ipak kod predstava za decu je specifično to što najveći broj njih su lutkarske, i onda to podrazumeva kao jednu nužnost da ta likovna oprema predstave bude nekako zadovoljena. Mislim, vi morate napraviti lutke koje jesu, ajde kažem, između ostalog i likovni element, tu igra i scenografija u nekoliko predstava, je scenografija ta koja je takođe predmet animacije, i to se prosto ne može zanemariti. Ali hteo bih da kažem jednu stvar na ovu temu. Meni to već deluje kao nekakva poštapalica, kao nekako opravdanje, i to ne od strane pozorišnih radnika. Eto, znate, nema para, ali tu sad treba neka kreativnost da dođe do izražaja, kao da ne možemo biti kreativni i kad ima para. Mislim da je to ovako jedan alibi. Mislim, malo je to, kako da kažem, i tužno kada svi deklarativno pričamo o nekoj navali kiča, banalizacija raznih vrsta, da ne kažem prostakluka, da su nam pozorišta svedena eto na minimum proizvodnje. Ne možemo, dakle, ostati samo na nekakvim parolama, na deklarativnim zalaganjima. Pozorište ima poseban značaj i u korpusu svih umetnosti. Ono je, ajde da kažem, pored filma, verovatno najdemokratskija umetnost, u smislu da uvek podrazumeva i aktivno učešće publike, prosto ono to podrazumeva i mislim da upravo pozorište i treba da bude prva brana toj navali kiča i neukusa.
Da li ste imali neku početnu koncepciju kada ste počeli da radite selekciju?
Nisam sebi želeo da zadajem nikakve apriorne koncepte iz više razloga. Prosto sam želeo da se prepustim gledanju predstava. Kad utvrdite neki koncept unapred, samim tim eliminišete maltene neka vredna ostvarenja, a opet sa druge strane, znajući da je ipak sužena produkcija, nisam hteo ja dodatno još da sužavam prostor za izbor. Međutim, svakako ovu selekciju obeležava nekakav moj pozorišni ukus, o kom se naravno može suditi, kao što sam i ja sudio o predstavama. Možda ako treba izvući nekakav zajednički imenitelj, ja bih rekao da su sve ove predstave koje sam odabrao, tu pre svega mislim na ovu selekciju dramskih predstava, da kažem, one su savremene u svom izrazu, ali ipak se drže nekakvih osnovnih pozorišnih postulata i u tom smislu mi neko može zameriti ili reći da su i tradicionalne. Znači, to jeste nekakav spoj savremenog i tradicionalnog. To jesu predstave svaka na svoj način i društveno angažovane, ali na jedan, tako kažem, pozorišni način. One progovaraju nekim bitnim stvarima koje nas se i danas tiču i dotiču, ali uz, ajde da kažem, korišćenje metafore, nekakvih, da kažem, pozorišnih scenskih sredstava.
Goran, ja sam sigurna da smo mi dosadašnjim tokom razgovora zaintrigirali naše slušaoce da čuju, možda su već pročitali, ipak je, treba napomenuti, koje ste predstave odabrali?
Ja sam, dakle, predložio 7 predstava u dramskoj konkurenciji i pet u konkurenciji predstava za decu, to je i usvojeno, kažem, od strane organizatora festivala. Festival će biti otvoren 3. aprila predstavom Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. U pitanju je predstava Romeo i Julija Viljema Šekspira u režiji Nikole Zavišića i treba da pomenuti da je i ova predstava u takmičarskoj konkurenciji. Zatim slede predstave Požar, Lounge Kontrast, Mije Knežević i Momčila Miljkovića. Mije Knežević je i reditelj ove predstave koja je izvedena i koju izvodi Srpsko narodno pozorište. Zatim to je Fama o biciklistima po romanu Svetislava Basare u izvođenju Novosadskog pozorišta, odnosno Vide Kisinhaza, u režiji i adaptaciji Roberta Lenarda. Zatim Ždrelo Žanine Mirčevske, Narodnog pozorišta Kikinda u režiji Snežane Trišić. Na Drini Ćuprija po motivima dela Ive Andrića, Srpskog narodnog pozorišta, a u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića. Amadeus Pitera Šafera, Narodnog pozorišta iz Subotice u režiji Atile Bereša. U pitanju je drama na mađarskom jeziku. I predstava Crni Roberta Lenarda, tekst je rađen po viteškoj drami Ištvana Baloga i adaptaciji Ferenca Nemeta. U adaptaciji Ferenca Nemeta predstavu izvodi Novosadsko pozorište, nje reditelj je Žanko Tomić.
Gorane, imate dve predstave iz jednog pozorišta, sami sebi konkurišu. Da li je vam je neko možda to zamerio ili da li je to dozvoljeno u stvari propozicijama?
Jeste, dozvoljeno, znači prosto nigde ne piše da predstave moraju biti iz različitih pozorišta. Imamo dve predstave iz Srpskog narodnog pozorišta i dve predstave iz Novosadskog pozorišta. Ja ni u tom smislu nisam htio pravim kompromise, jednostavno smatram da te predstave zaslužuju da ove godine budu viđene na festivalu, pa neka bude i konkurencija u okviru kuće.
Tako je.
Zdravo je. Evo, rekao bih i koje su predstave u konkurenciji dečjih ostvarenja za decu. Takođe dve predstave dečjeg pozorišta iz Subotice. Prva je Ivica i Marica u režiji Todora Valova, a druga je jedna neverbalna predstava, zaista praznik za oči, rekao bih, Allegro con Brio u režiji ruskog reditelja Evgenija Ibrahimova. Zatim tu je predstava pozorišta mladih, Novosadskog pozorišta mladih, Petar Pan u režiji Roberta Valtla, pesma Belog kita, lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, reditelj Atila Antal, a roman Moby Dick, Melvilov čuveni roman, adaptirao je Luka Kurijački. I posljednja predstava u ovoj konkurenciji je bajka o uspavanom vremenku Bojane Ivanov-Đorđević, Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca.
I to je zaista iznenađenje, jer Vršačko pozorište izvesni broj godina nije bilo ni na koji način učesnik ovog festivala.
Prosto smatram da ova predstava zaslužuje da se nađe u selekciji, iako Vršačko pozorište nije specijalizovano za dečje
da,
predstave.
Da, oni nisu, da.
Poput tri koje sam pomenuo, to je pozorište mladih, Novosadsko, dakle, zatim dečje pozorište iz Subotice i lutkarska scena Zrenjaninskog pozorišta. U pitanju je jedna zanimljiva predstava, autorski projekat, rekao bih, inkluzivnog karaktera, budući da pored glumaca Vršačkog pozorišta u ovoj predstavi učestvuju i deca sa posebnim potrebama, ali čitava priča je u predstavi bazirana na jednom zaista originalnom tekstu i na jednoj zanimljivoj temi. To je tema vremena, protoka vremena, i ta tema je tretirana na jedan vrlo bajkovit način, i to je bio prevashodni razlog zašto sam ovu predstavu odabrao. I gledajući tu predstavu Vršca, ona zaista dobro komunicira sa decom.
Da li mislite, i posle ove uloge selektora, da ovaj festival može na bilo koji način da se unapredi?
U svakom slučaju, to stalno govorim, bilo koji festival da je u pitanju, on ne može biti bolji nego što je ukupno pozorišna produkcija. I on će biti unapređen pre svega ako pozorišta budu dovedena u situaciju da rade u nekim optimalnim uslovima, što bi podrazumevalo i jedan optimalan broj premijernih izvođenja.
Ehi, a quoi ça sert? A quoi ça sert de venir te voir? A quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire. J'aimerais
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Goranom Ibrajterom, ovogodišnjim selektorom 67. festivala Vojvođanskih pozorišta. Gorane, ovaj festival, pričali smo malo čas o njegovoj budućnosti, ali ovaj festival je imao i svojih teških trenutaka.
Naravno, kao i svi festivali, bilo je lutanja. Pre nekih 15 godina, čini mi se, festival je dobio i drugačiji koncept, odnosno prerastao iz jedne malo trome, glomazne manifestacije, kakav je tada bio, u festival sa selekcijom, da podsjetim, nekad se on zvao Susreti profesionalnih pozorišta Vojvodine, tada su učestvovala sva pozorišta.
I tada je bilo i prilike da glumci gledaju jedni druge. Jeste,
ali prosto vremena su se promenila. Festival je tada trajao dve nedelje i postoje opterećenje jednostavno za pozorišta koje su ga organizovala. Na neki način ipak ta pozorišta bila i blokirana tokom festivala i onda je doneta ta odluka da se on na neki način drugačije uspostavi, da se uvede, kao što sam rekao, selekcije, što jeste doprinjelo u svakom slučaju kvalitetu ovog festivala. Međutim, ono na čemu, čini mi se, neprestano treba insistirati jeste činjenica da je ovo najstariji pozorišni festival sada u Srbiji, ali nekad je to bilo i u Jugoslaviji, a po nekim podacima to je najstariji pozorišni festival na ovim balkanskim, da kažem, prostorima, ili jedan popularni izraz da iskoristim, u regionu. On ove godine ima svoje 67. izdanje, međutim, treba reći da on traje više od 70 godina, budući da u početku, u pojedinim godinama, nije iz raznih razloga održan. I to je nešto što u krajnjoj liniji brendira ovaj festival. Mislim, i to je činjenica i zašto je pričutkivati. Vojvodina jeste bitan pozorišni segment ukupnog pozorišnog života u Srbiji, ne samo pozorišnog, nego umetnosti uopšte u Srbiji. Dakle, on kao takav zaslužuje svu pažnju.
Gorane, i ono što je važno, čini mi se, reći, ja kao posmatrač sa strane mogu da kažem, vojvođanski glumci, pa pozorišta samim tim, vole ovaj festival. I negde uvek kada se pravi repertoar za sledeću sezonu ili za onu tamo sezonu, uvek se nekako usmeravaju snage za jednu od predstava koja bi mogla ući u konkurenciju za ovaj festival.
Istina je, kažem, iza ovog pozorišta stoji i duga tradicija, i ne samo zbog toga, baš zbog kvaliteta pozorišne produkcije u Vojvodini, svakako je značajno ne samo dobiti nagradu na ovom festivalu, nego uopšte se pojaviti, biti u konkurenciji, dakle, za nagrade na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Budući sam bio upravnik Zrenjaninskog pozorišta, znam za to, dakle, glumci zbilja vole ovaj festival i te kako im znači priznanja na festivalu vojvođanskih pozorišta.
Ove godine, s obzirom da smo već nekoliko puta rekli, dakle, festival će biti održan u Novom Sadu, sva pozorišta su na raspolaganju, čini mi se da će ipak kolege iz, recimo, Ujvidike Sinhaza moći da gledaju predstavu koja se prikazuje u Srpskom narodnom pozorištu, moći će ta međusobna komunikacija da bude bolje ostvarana nego na nekom drugom festivalu u drugom gradu.
Novi Sad jeste pogodan za održavanje ne samo ovog, nego generalno pozorišnih festivala. Ovo će biti, eto, jedinstvena prilika zbilja da možda malo profunkcionišu i te konekcije, da jednostavno kolege isprate ono što se radi u drugim pozorištima, što, dakle, rade njihove kolege iz drugih kuća. Biće dana kada će biti po dve, tri predstave. Dakle, onaj ko hoće da vidi šta se dešava na pozorišnim scenama Vojvodine, imaće bilja bogat program.
Gorane, kada ste vi selektovali predstave za ovaj festival, da li ste osluškivali i koliko publiku?
Jesam, i to jeste bio jedan od kriterijuma. Naime, ja spadam u one koji smatraju da je publika zbilja integralni deo pozorišta, ne u smislu nekog pasivnog posmatrača, neko ko će da kupi kartu i tako pomogne pozorištu, nego verujem u ono što je neophodnost, čini mi se, pozorišta, to je ta komunikacija između onoga što se dešava na sceni i publike. Reakcija publike jeste najčešće tiha, ona je unutrašnja, da kažem, ali jednostavno čini mi se da, eto, posle toliko pozorišnog iskustva mogu da procenim koje to predstave imaju upravo živu, jednu aktivnu komunikaciju sa publikom, i ako sam se negde dvoumio, ovo je bio jedan od, eto, kriterijuma koji su presudili da uzmem jednu, a ne neku drugu predstavu.
Selektori obično u svom selektorskom izveštaju napomenu da su još nekoliko predstava mogle da uđu u konkurenciju i navedu ih. Da li je i ovoga puta slučaj?
Jeste, bilo je naravno predstava o kojima sam razmišljao. Ja sam ih pomenuo, iako znam da to neće biti velika uteha za autore i za pozorišta.
Ali njima ipak to negde znači.
Verovatno, nadam se. Dakle, ja sam istakao još nekoliko predstava. To su vrlo nova 2061. Bobana Skerlića i Milene Depolo Narodnog pozorišta Subotica, zatim Ljubavnice Elfride Jelinek u režiji Anđelke Nikolić, pozorišta Deže Kostolanj iz Subotice takođe, zatim Gogoland, reditelj Andraša Urbana, Narodnog pozorišta Sombor, Dok te ja hranim i oblačim, autorski projekat Olje Đorđević u pozorištu mladih, Novskom pozorištu mladih. Ima još predstava, to je Off, recimo, Zoltana Puškaša, koji je rađen u Novosadskom pozorištu. Zatim, jedna zanimljiva predstava, Baron Mihauzen na ostrovu sira mađarske drame Subotičkog pozorišta. Zanimljiva predstava, ali prosto nisam znao gde da je svrstam. Ona je baš za publiku svih, hajde tako kažem, uzrasta. Ne mogu reći da je predstava za decu do kraja, niti da je samo predstava za ovu odraslu publiku, ali svakako predstava vredna pažnje.
U ovoj vašoj selekciji, a i uopšte gledajući i prateći rad vojvođanskih pozorišta, nekako dominiraju mlađe pozorišne snage.
Jeste, to je, čini mi se, jedna od karakteristika ove jednogodišnje produkcije. Pojavilo se nekoliko mladih autora. Stari, možda nije tačno reći pojavilo se. Oni su već
radili,
ali čini mi se da polako stiču jednu vrlo značajnu reputaciju. U selekciji su, eto, predstave dva takva mlada autora, pre svega tu mislim na reditelje, mada oni ne ostavljaju svoj potpis samo kao reditelji u ovim predstavama, to su Mija Knežević i Robert Lenard. Ono što je zanimljivo, oboje su radili ili adaptacije ili tekstove za svoje predstave, i rekao bih da su se i tu pokazali kao vrlo, vrlo talentovani. Robert Lenard je radio i, ne mogu reći adaptaciju, čini mi se da je to originalni tekst za predstavu Crni, koja je takođe u selekciji. On se jeste koristio motivima, Balogovim motivima iz njegove predstave Crni Đorđe, ali u principu to jeste originalni tekst. Naravno da je još mladih autora, i čini mi se da su to upravo one snage koje će obeležiti nekako pozorišni život, ne samo u Vojvodini, nego i u čitavoj Srbiji.
I to je nešto čemu mladi stvaraoci sve više pribegavaju, takvih predstava gde je reditelj ili autor adaptacije ili dramatizacije ili se oslanja na neku priču pa sam napravi tekst. Naravno, uvek je tu nekako u saglasju sa glumcima, sa glumačkim ansamblom sa koji priprema predstavu. To je nešto što je postalo prilično česta pojava u našim pozorištima. Gorane, da li na to možete da gledate pozitivno? Da li to govori da naši savremeni tekstovi nisu dovoljno kvalitetni, pa mora rediteljska ruka da ih prepravi? Imate li neki stav o tome?
Prosto ne postoji model kako ćete napraviti dobru predstavu. Ja mislim da su sva sredstva apsolutno legitimna ako je cilj doći do do dobre predstave. Nisam do temere konzervativan ovaj da bi smatrao da je samo jedan model važeći, da je nekakav čvrst dramski tekst jedini mogući predložak za pozorišnu predstavu. Svakako se pokazalo da i verbatim i dokumentarističko pozorište mogu da dovedu do vrlo zanimljivih ostvarenja. Evo recimo primjer predstave Požar koji sam uvrstio u selekciju. Isto su veoma zanimljive i dramatizacije, dve vrlo upečatljive su u selekciji Na Drini ćuprija i Fama o biciklistima. U pitanju su čak dva prozna teksta, odnosno dva romana za koje se dugo smatralo i smatra se možda još uvek da su prosto neuhvatljivi za dramatizaciju, ali eto, pokazalo se u pozorišnoj praksi da oni apsolutno mogu da uz dobre intervencije da mogu da funkcionišu i na pozorišnoj sceni.
Gorane, najljepše hvala na učešću u našoj emisiji.
Hvala vam.
Bio ovo Goran Ibrajter, selektor 67. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine u Novom Sadu. Sa njim je razgovarala Mira Knežević. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.